erga gara Ibroota ergante. Ibroota foora tokko.
Bara durii waa'ee karaa adda addaatiin yenna hedduu karaa raagotaatiin abbootii teennatti dubbateera. Amma ammoo bara duubaa kanatti karaa ilma ifii ka waan mara akka dhaadu godheetiin nutti dubbate. Biyya lafaa duudille isumaan dade. Inni calaqa ulfinna waaqaati. Akki isaa guutumatti waaqaa walqixxe. Jecha fi humna qabeessaan waan dadame duudii utubeera. Kolbaalee cubbuu irraan qulqulleesseen duuba ol gubbaatti midda waaqa hunnaamessaa ta'eera. Maqaa waaqi isaaf kenne maqaa ergantoota waaqaa ka caalu akkuma ta'e ilmi waaqaa ergantoota waaqaa caala. Waaqi ergantoota ifii keessaa eennuun
ati ilma kiyya ani hadha si uumadheera
yookiin eennuun
ani isaaf abbaa hin ta'a innillee ilma anaaf hin ta'a
jedhee beeka. Waaqa yennaa ilma ifii angaficha gara biyya lafaa erge
ergantooti waaqaa martinuu isaaf sagadanuuti
jedhe. Ammoo yennaa marroo ergantoota ifii dubbatu
ergantoota ifii qilleensa tajaajiltoota ifiillee bobe'a ibiddaa hin godha
jedhe. Marroo ilmaa ammoo
Waaqa, barcumaan mootummaa keetii bara bara haga bara bara hin jiraate. Mootummaa teetillee sirritti hin bulchite. Ati balchummaa jaalattee yakkaa jibbite. Kanaaf waaqi keessi filatee muudaa gammachiisuuni hari'oota teeti caalaa si muude
jedhe. Akkasuma
Goota, ati jalqabatti hundee lafaa hundeessite. Oli gubbaan marti hujii harka keetiiti. Isaa hin badani, ati ammoo hin jiraatta. Isaan martinuu akka wayaa hin dulloomani. Ati akka bullukkoo isaan hin marta. Isaanillee akka wayaa hin jijjiiramani. Ati ammoo yennaa mara sanuma waggooti keetillee dhuma hin qabanu
jedhe. Waaqa ergantoota ifii keessaa eennuun
haga an diinota keeti ejjata miila keetii jala godhutti midda kiyyaan ta'i
jedhee beeka. Maarre ergantooti waaqaa martinuu ayyaanota warra fayyu tajaajilisaaf ergamanu tajaajiltoota waaqaa Timootiire.
Ibroota foora lama.
Tanaaf nuuti waan dhageen irraan fallaanni akka hin jinne marroo waan dhageenye xiyyeeffannaa caalti kennuu qabna. Dubbiin karaa ergantoota waaqaatti himante mirkanootteerti. Namni dubbii tan irra tareefi nami isiif ajajanne maraa adaba isaa himale hin fudhata. Nuuti fayyina guddaa kanaaf xiyyeeffannaa yoo kennuu dhanne attamiin jalaan baanare. Fayyina kana ka dursee lasse Goota'aay. Warri isa irraan dhage'elle tanuma nuuf mirkaneesseera. Waaqille beessisoota baasota bilbaasota adda addaa godhiisaafi kennansa ayyaana wayyichaa ka akka fedha isaa qoodamaneen dhugaa baya ifii itti dabaleera. Waaqi biyya lafaa tadhuttu ta'amma nuuti marroo isii dubbannu tana akka ergantoota isaa bulchanuuf hin goone. Barreeffama wayyicha keessatti addee takkatti
Waaqa akka isaaf yaadattuu fi nami maaniin yookiin akka kunuunsituu fi ilmi namaa maaniin diqquma ergantoota waaqaa isa hanqitte kallacha ulfinnaatii fi guddinnaa itti keette. Waan mara baallii ilma namaatiin jala goote
hin jedha. Waaqi waan mara baallii ilma namaatiin jala yennaa godhu baallii isaatiin jala adoo hin godhin wanni inni hambure tokkollee hin jiru. Ta'uu malee wanni mara baallii ilma namaatiin jala akka jiru amma sanalee nuuti hin dhaggine. Amma ammoo kayennaa diqqoof ergantoota waaqaatiin jala ta'ee ture ka rakkinna du'aa waan fudhateef kallachi ulfinnaatiif guddin itti kehame. Yesuus hin dhaggina. Inni badhaadha waaqaatiin nu maraaf du'eera. Waaqi wanni duutii isaaf isumaanuun dadame ilmaa hedduu gara ulfinnaa fidiisaaf sooressi fayyina isaanii rakkinnaan guutuu akka ta'u godhiis barbaachisaa ta'e. Ka kolbaa wayyoonsuuf warri isaa wayyoomelle ilmaa abbaa tokkochaati. Waan kanaaf Yesuus isaaniin obboleeyyaan tiyya jedhee waamiisaaf hin fokkifatu. Barreeffama wayyicha keessaa letti waaqaan
maqaa keeti obboleeyyaan tiyyatti hin lafa waldee'a oduulletti faaruun siillee lifadha
jedha. Akkasuma
isaatti addatti
jedha. Ammalle
kunoo anii fi ijoollee waaqanaaf kennelle as jirra
jedha. Ijoolleen tun namoota fooniif dhiiga qaban akkuma ta'an Yesuus illee du'a ifiitiin seexana du'a irratti baallii qabu balleessiisaaf akkuma isaanii nama ta'e. Akkasuma warra du'a sodaatiisaan bara ifii duudii garbooma jala turelle bilisa baase. Yesuus sanyii Abrahaamii gargaariisaaf malee ergantoota waaqaa gargaariisaaf hin dhunne. Tanaaf inni waaqa tajaajiliisaan haicha guddaa addatamaa fi mararticha ta'ee olbaan araara cubbuu akka dhaggattuuf waan maraan obboleeyyaa ifii fakkaatis isaaf barbaachise. Inni ifiifuu ataabamee rakkina waan fudhateeruuf warra ataabamu gargaariisaaf hin danda'a.
Ibroota foora sadi.
Tanaaf dhugeeffattooti woyyoontane warra waamicha ol gubbaa qoodamu teetane ka waaqi ergee fi haicha guddaa dhugeeffannaa teenna Yesuus yaadadha. Muuseen mana waaqaa mara keessatti addatama akkuma ta'ee ture Yesuus illee waaqa isa muudeef addatama. Namni mana ijaaru mana san caalaa ulfinna akkuma qabu Yesuus illee Muuseen caalaa ulfina dhaggatu qaba. Manni maraa namaa ijaarame waan mara ka ijaare ammoo waaqa. Muuseen waan gara duraa jedhamuu maleef dhugaa baayisaaf akka tajaajiltoota tokkootitti mana waaqaa durii keessatti addatamaa ta'e. Kiristoosi ammoo mana waaqaatitti akka ilmaatitti addatama. Nuutille waa itti addannuuf addii ittiin koorru jabeessinee yoo qabanne mana isaati. Maarre akkuma ayyaana wayyichi jedhu
hadha qoonqoo waaqaa yoo dhageettani akkuma guyyaa ilaallachaa lafa goomolee keessatti waaqa finqiltaneessan mataa hin jabaatina. Waaqi
abbootiin teessane achitti na ilaallatte, na hodhaantelle, waggaa 40 waa an godhelle dhaggite. Tanaaf ani dhaloota sanitti aaree gadhaa isaanii yenna mara narraa gora. Isaan karaa kiyyanne hin beenne. Maarre addee fooraa ta'an isaanii kennutti ijjumaa hin galanu jedhee aarii tiyyaan kakadheera
jedhe. Obboleeyyaan tiyya, isin keessaa eenyullee gadhaa hamaaf hin dhugeeffanne ka waaqa jiraata irraan galagalu akka hin qabaanne if eeggadha. Ammoo eenyullee isin keessaan cubbuun sobamee akka mataa hin jabaanne yennaan hadha jedhantu tun adon tariin guyyuma guyyaan wal jajjabeessa. Nuuti dhugeeffannaa teenna saqaraqan haga muumphetitti jabeessine yoo qabanne warra Kiristoos waliin qooda qabanu hin teena. Tuni akkuma barreeffame wayyichi
hadha qoonqoo waaqaa yoo dhageettani akkuma yennaa finqilaa gootane sani mataa hin jabaatina
jedhu. Warri qoonqoo waaqaa dhaga'e finqile eenyu fa'a? Warruma Muuseen sooreffame biyya Gibxiitiin baye maraayyumoti waaqi waggaa 40 eenyu fa'atti aare? Warruma cubbuu hujee lafa goomolee keessatti reeffi isaa jigee badeemoti? Akkasuma warra hin ajajamin san yoo ta'e malee
addee fooraa ta'an kennutti hin galtanu
jedhee ka itti kakate eenyu fa'a? Maarre warri itti galisa dadhabe dhugeeffatisa dhabiisa akka ta'e dhaggina.
Ibroota foora afur.
Tanaaf addee fooraa ta'in dhufu kennutti galiisaaf waadaan galame ammallee waan banaa jiruuf isin keessaa eenyullee carraa itti galiisaa adoon dhaggatin akka hin hanne koowaa if eegganna. Oduu gammadaa tama akka nuti dhageenne isaanile dhage'ane. Ta'uu malee isaan jecha dhage'ane san dhugeeffannaan waa hin fudhatiniif isaaniif wa hin baane. Hujii isaa haga biyyi lafa dadaanteen jalqaddee fixantulle
addee fooraa ta'an kennutti isaa ijjumaa hin galanu jedhee aarii tiyyaan kakadheera.
Akkuma jedhe ammallee nuti warri dhugeeffanne addee fooraa tawaaqin ufi kennu sanitti hin galla. Marroo guyyaa 7 addee takkatti
waaqi hujii ifii duudii irraa guyyaa 7 foorfate
jedhantee barreeffanteerti. Ammallee adduma tanatti
addee fooraa ta'an kennutti ijjumaa hin galan
jedha. Addee fooraa sanitti warri galu gariin jira. Warri oduu gammadaa dursee dhaga'e sun ajajamiisa waan dhabeef addee fooraa tawaaqi isaaf kennutti hin galle. tunille akkuma kanaan dura
adda qonqoo isaa yoo dhageettani mataa hin jabaatina
jedhe waaqi bara hedduun duuba karaa daawitiitiin dubbii dubbateen guyyaan dhibiin kaadha jedhamee waamame waan murtoo'eef mirkanoo'eera. Iyyaasuun addee fooraasa ado isaaniif kennee jiraate waaqi ammalle adda jedhaa marroo guyyaa biraa hin dubbatu. Yoona kolbaa waaqaatiif foorri foora guyyaa sanbataa fakkaatu ammalle hafeera. Akkuma waaqi hujii ifii irraan foorfate namni foora waa'ee kennutti galu hujii ifii irraa hin foorfata. Maarre eenyulle akka warra sanii ajajamiisa dhabiisaan jigee akka hin hanne koo'a addee foora sanitti galiisaaf jabaanna. Jechi waaqaa jiraata'aaf kahuju goraadee qara lama qaddu caalaa qara qaba. Lubbuu ayyaana irraa morgii dhuka irraa muree gargar hin baasa. Yaadaa fi halchaa gadhaa namaan qoree ittiin mura. Dadaa waaqa duraan dhokattu takkaallee hin jirtu. Wanni maraa fuula isaa duratti mulqama'aaf qullaa ta'ee mul'ata. Nuutille marroo teennaaf kadeebii kennuu qannu fuula isaa duratti ta'a. Yoona hayyicha guddaa guddicha kagara ol gubbaa dabare Yesuusii ilma waaqaa waan qannuuf dhugeeffannaa teenna jabeessinee qabannuuti. Hayyichi guddaan nuuti qannu kadhadhabbii teenna nuuf na'uu danda'u. Inni waan maraan akkuma keenya ataabameera. Ta'uu malee ijjumaa cubbuu hin hunye. Yoona yennaa gargaarsi nuuf barbaachisetti akka marartii fudhannuuf badhaadha dhaggannu koo'a gara badhaadha itti dhaggamu gara barcumaa mootummaa ka waaqaa sodaa malee dhikaanna.
Ibroota 4:5
Hayyichi guddaan mara namoota keessaan filame haajaa waaqa waliin wal deessu irratti addee kolbaa bu'ee kennansaaf wareega cubbuu dhikeessiisaaf muudama. Inni ifiifuu dadhabbii akkasii waan qabuuf warra wallaala'aaf warra karaa irraa bade gadi laafummaa ilaaliisaaf hin danda'a. Inni nu dadhabbii waan qabuuf akkuma cubbuu kolbaatiif dhikeessu cubbuu ifiitilleef wareega dhikeessuu qaba. Akkuma Aroonii ka waaqaa waamame malee eenyule ulfina kana ifii hin fudhatu. Akkasuma Kiristoos ulfinni hayyicha guddaa ta'iisaa ifii hin fudhan. Ammoo waaqa isaani.
Ati ilma kiyya ani adda si uumadheera.
Jedhettu ulfina kana kenneef addee dhibille'etti.
Akkuma hayyummaa Malkiisedeqii ati haga bara baraa hayyu.
Hin jedha. Yesuus biyya lafaa tana irra yennaa le'e iyyansa guddaa fi imimmaaniin daadimannaa fi kadhaa gara waaqa du'arraa isa fayyisiisaaf danda'uu dhikeesse. Ifi gadi qabee waan ajajamee fi waaqi daadimannaa isaa dhaga'eef ilma waaqaa ta'ullee rakkinna fudhateen ajajamiisa barata. Guutuu ta'een duuba warra isaaf ajajamu maraaf madda fayyina bara baraa ta'e. Waaqi akkuma hayyummaa Malkiisedeqii hayyicha guddaa godhee isa muude. Marroo waan kanaa waan jennu waa hedduu qanna. Ammoo hubatiisaaf waan rinciccanuuf ifa tolchanee himuun rakkisa. Yennaa kana barsiisota ta'uu maltan. Amma ammoo jecha waaqaa barumsa jalqabaa nami biraa ammallee akka isin barsiisu barbaachisa. Sila sagalee jadduutti isinii male. Ammoo ammallee aananitti isiniif barbaachisa. Namni aanan hin jiraatu annuu waan ta'eef barsiisa dansaaf hamaa gargar baasiisaa hin baranne. Sagaleen jadduu ammoo warra gurdaa warra dansaaf hamaa gargar baay'isa barateeruuf barbaachitti.
Ibroota 4:6
Yoona koo'a barsiisa marroo Kiristoosiitiif kenname ka jalqabaa lakkinne gara barsiisa guutuu dabarra. Nuuti hundee hujii gara du'aa geessitu irraa deebi'iisaaf waaqatti dhugeeffatiisa deebinee hundeessine. Akkasuma barsiisa marroo cuuphiisaa. Marroo harka mataa namaa irra ka'iisaa, marroo du'aa ka'iisaa, marroo muraa bara baraa deebinee hundeesse. Yoo waaqi jedhe sana hin goona. Warra dhugeeffannaa ifii mormate gara cubbuu irraa deebi'iisaa deebisiisi attamiin danda'ama. Kanaan qara ifi isaaniif ifeera. Kennansa ol gubbaalle dhandhamaneeran. Ayyaana woyyicha walilleen qoodamaneeran. Dansummaa jecha waaqaatiif humna bara dhufiisaaf jiruulle dhandhamaneeran. Kanaan duuba yoo isaan dhugeeffannaa ifi mormatan ilma waaqaa ifiifuu deebisanii waan fannisanuuf waa ifaatan salphisanuuf isaan gara cubbuu irraa deebi'iisaa deebisiis hin danda'amu. Latti bokkaa isii irratti roobu yennaa hedduu untee abba biqiltu irratti dhaabee fi bu'aa buuchu waaqa irraa eebba hin dhaggatte. Qoree fi qummuuduu yoo baache ammoo gatii hin qattu. Yennaa gabaadduu keessatti hin abaaranti. Duubi isiille ibiddaan gubatiisa. Lansoota tiyya akkas dubbannulle isi ejjannoo caaltuu tafayyina keessa isinii fittu irra jiraachuu keessan mirkaneeffanneerra. Waaqi waaqa sirriitti muru inni hojii teessanii fi jaalala isin kolbaa isaa gargaariisaan maqaa isaatiif mul'ittanii fi ammallee gargaariisaan mul'isiisatti jirtan hin dadhu. Isin martinuu waa addii eeggattan haga harkaan qabattanutti jabeenna keessa haga muumeetitti akka mul'ittan barbaanna. Warra dhugeeffannaa fi ossatiisaan jabaatee waa waadaan galameef dhaalu akka fakkaattan barbaanna malee warra rincicaa akka teetan hin barbaanna. Waaqi Abiraamiif yennaa waadaa gale ittiin kakatiisaaf ka isa caalu waa hin jirreef ifiin kakatee.
An dhugumaan si eebbisa sanyii teetillee hin fakkansa
jedhe. Abiraam ossataa eegatee waa waadaan galameef dhaggate. Namooti yennaa kakatan maqaa nama isaan caaluutiin kakatan dubbii ifiillee kakuun jabeessan wali mormii isaa walakkaa jirtu maraa balleessan. Waaqi akki yaada isaa kan hin jijjiran akka ta'e irra caala ifa tolchee mudhisiisaa hin barbaade warra waadaa galame dhaaluuf waadaa ifi gale kakuun jabeessa. Akkuma kanaan waaqi waan lama kan hin jijjiranne fi ka itti hin sonne addi ifi kakuun uf kenneera. Karaa waan lamaan kanaatiin addiin nu duraan jirtu jabeessine qabatiis akka dandeenye nu warri isatti baqanne jajjabeenna guddaa hin dhaggan. Akka hokkoon sibiilaa hoboloo guddittii qabee dhaabu nuutille addii addatantu'uu fi jadduu talubbuun teenna qabattee dhaabbattu qanna. Addiin tun gollaan duba dabarte gara addeen wayyittii galma waaqaa ka ol gubbaa hin seenti. Addeen sun addeen Yesuus akka seera hayyummaa Malkisedeqi hayyicha guddaa bara baraa ta'e nu'uu fi nuun dura seeneeru.
Ibroota foora torba.
Malkisedeqiin kun mootii Saalemiitii fi hayyicha waaqa ol aanaati. Inni yenna Abiraam mootota injifatee deebi'u karaatti walta'ee isa eebbise. Abiraam waan duudii keessaa 10 keessaan tokko baasee kenneef hiikkaan maqaa Malkisedeqi tokkoffaan mootii balchummaati. Akkasuma mootii Saalemii jechuun mootii nagayaa jechuu. Malkisedeqi abbaa haadha yookiin hidda dhalootaa hin qabu. Barri jireenya isaal jalqabaa fi dhuma hin qabu. Akka ilma waaqaa haga bara baraa hayyuu ta'ee jiraata. Abbaan sanyii teennaa Abiraam waan booji'e keessa 10 keessaan tokko eega isaaf kenne nami kun attam guddaa akka ta'e ilaala. Warri sanyii Leevii ta'anee hujii hayyummaatitti ramadaman sanyii Abiraamii ta'anullee kolbaa ifi irraa jechuun obboleeyyaa ifi irraa 10 keessaan tokko akka fudhatanu seerri hin ajaju. Malkisedeqi ammoo sanyii Leevii ta'uu dhabulle Abiraamii waadaan galameef irraa 10 keessaan tokko fudhatee isa eebbise. Diqqaan guddaa eebbifamees mama hin qabu. Karaa tokkoon 10 keessaan tokko warri fudhatu warra du'a. Karaa kaaniin ammoo 10 keessaan tokko ka fudhatu hayyicha jiraataa akka ta'e. Ka dhugaa hin ta'eef Malkisedeqi Leeviin 10 keessaan tokko fudhatuyyuu yennaa san karaa Abiraamiitiin 10 keessaan tokko baaseera jedhiisaafi hin danda'ama. Sababille yennaa Malkisedeqi Abiraamii walda'e Leeviin gudeeda Abiraamii abbaa ifi keessa jiraayyu. Karaa hayyummaa Leeviitiin seerri kolbaaf kenname. Karaa hayyummaa Leewotaa kanaan guutummaan adoo dhaggantee jiraatte muudaa hayyummaa Aaroonii adoon ta'in hayyichi biraa kan muudaa hayyummaa Malkisedeqi qabu ufiis sira hin barbaachisuuyyu. Yennaa hayyummaan jijjiirantu seerrila jijjiiramuu qaba. Gooftaan keenna kamarroo isaatiif amma dubbatamu kuni ka gosa dhibii keessaati. Gosa tana keessaa addee ciincaa dhiyaate nami tajaajileeru tokkollee hin jiru. Gooftaan keenna gosa Yuudaa keessaan dhalatiis ka beekame. Ta'uu malee Muusee yennaa marroo hayyootaa dubbate waan gosa Yuudaa womaa hin dubbanne. Hayyichi biraa ka akka Malkisedeqi gaafa ka'u wanni kun caalaa ifa ta'eeti. Inni karaa aadaa fi seera sanyiitii adoon ta'in karaa humna jireenya isaa kadhuma hin qabneetiin hayyuu ta'e. Marroo isaatii barreeffama wayyicha keessatti
akkuma hayyummaa Malkisedeqi ati haga bara baraa hayyuu hin teeta
jedhamee dhugaan bayameeraaf ajaji dura dadaba fe ka wayin bane wante evi digamer sera musetini woni tokkol guutu ta isaf hindande amma ammo addin caltun ka ittin garawa qadikan nu fikennan terti hayu mantuni kaku waqati male hinten worre duran hayyota te ane kaku male te ane yesusi ammo kaku waqati hayyute marro isati fi barrefun woyicha kesatti
waqi ati haga bara bara hayyu jede kakate inni yada ifi hinjijjirat
jedante barrefan terti sababa kaku tanatin yesusi gontoro caltu wobite e hayyote dura uji hayyuma ifi aka ettin fufne duuti waan dhoggituuf laakkos isaanii heddu yesuus ammo haga barabaraa waan jiraatuufi hayyummaa isaa hin jijjiirantu tanaafi inni isaaniif kadhatiisaaf yennaa duutii waan jiraatuuf warra karaa isaatiin gara waaqaa dhiyaatu ijjumaa fayyisiisaaf hin danda'a yoona hayyicha guddaa wayyicha ka komii hin qan qulqulluu ka cubbaalayyii irraa gargari ba'e ka ol gubbaa irra ole aaneeru ka waan nuufi barbaachisu mara godhu nu ufi barbaachisa inni akka hayyoota guurdoo dhibi'i dursee cubbuu ifiitiif achiin duuba cubbuu kolba'aatiif guyyima guyyaa wareega dhiyeessiis hin barbaachisuuf yennaa ifi wareega tolche dhiyeesse takkumaa yennaa maraaf muummesseera seerri muuse'e warra dadhabaa hayyoota guurdoo godhee muuda jechi kaku'u ka seera muuse'eetiin duuba dhufe ammoo haga bara baraa guutuu ka ta'e ilma waaqaa muudeera
Ibroota 4:8
Yoon waan dubbannu keessaan wanni guddaan
nuuti hayyicha guddaa ol gubbaatti midda barcumaa mootummaa waaqa ol aanaatitti teeru qanna
ka jedhu inni addee wayitti dunkaanii dhugittii teete keessatti tajaajila dunkaaniin tuni harka namaati adoon ta'in goottaan dhaabbante hayyooti gurguddoon martinu kennansaaf wareega dhiyeessiisaaf muudaman tanaafi hayyichi kun waan dhiyeessu qabaatiisa barbaachisa akka seeraatitti hayyooti kennansa dhiyeessan waan jiranuuf inni adoo lafa tan irra jiraatelle'e hayyuu hin ta'uuyyu dunkaaniin hayyooti keessatti tajaajilanu tuni dunkaanii ol gubbaa jirtuuf fakkeennaaf gaaddiddu yennaa muuseen dunkaanii ijaarisaaf ka'e waaqi
waan mara manaan akkuma fakkeenna gaara irratti sitti mudhiseetitti tolchi
jedheen amma ammoo gondoroo yesuus walakkaa namaatiif waaqaa itti ta'e tawaadaa caalu irratti hundeeffante akkuma gondoroo dullatti caaltu tajaajilli isaaf kennamelle caala gondoroon dura takomii hin qanne adoo ta'ete gondoroon lammeessoo sila hin barbaachittuuyyu waa'ee kolbaa ifi irratti balleessaa dhaggee
kunoo guyyaa ani kolbaa Israa'eliitiif kolbaa Yihudaa waliin gondoroo aariyaa gondoru hin dhufa jedha goottaan gondoroon tun ta akka yennaa biyya Gibsiitii harka qabee isaan baasee abbootii isaanii waliin gondoreetii moti waa isaan gondoroo xiyyatti hin jabaatiniif anille xiyyeeffannaa isaaniif hin kennine jedha goottaan yennaa saniin duuba kolbaa Israa'elii waliin gondoroon an gondoru seera kiyya qalbii isaanii keessa hin ke'a gadhaa isaanii keessalletti hin barreessa ani isaaniif waaqa hin ta'a isaanille kolbaa tiyya hin ta'ani ta jettu jedha goottaan nami tokkolle ollaa ifiitiin yookiin obboleessa ifiitiin goottaa beek jedhee hin barsiisu diqqaa haga guddaatitti martinuu na beekani yakkaa isaaniille isaaniif hin araarama cubbuu isaaniille aganaa achi hin qaabadhu jedheera
jedhe yoona waaqi gondoroo haariyaa jedhee dubbatiisaan gondoroo duraa dulloonseera jechuu wanni dulloomeef moofee maraa badiisa geera
Ibroota 4:9
gondoroon dura seera waaqeffannaatiif galma waaqaa kalafaa qaddi dunkaaniin kolloo lama qaddi qopheeffanteertiiyyu kolloon balbalatti aantu tawwan ifa irra ke'an xarapheessaa fi daabboo waaqaaf kennante keessa jirtu addee wayittii jedhanti gollaa lammeessootiin gara duubaa addeen jirtuta keessa wayittii wayyootaa jedhanti achi keessa addeen ciincaa ta warqii hujante hixaan irratti aarfamuu fi saanduqi gondooroo ka warqii gonfameeru jiran. Saanduqa gondooroo kana keessa okkotee warqii hujanteertu ta sagalee mannaa jedhamtu keessa jirtu. Ulee Aroonii talattee fi dhakaan baxxichi lamaan ka ajaji kudhaa irratti barreeffame jiran. Saanduqa gondooroo irra kiruubelii ulfinnaa ta qadaadda addee araarri cubbuu kennamu koola ifiitiin golliteertu jirti. Amma ammoo marroo waan kana maraa tokko tokkoon dubbisiisaaf hin dandeenye. Wanni maraa akkasitti qopheeffamaneen duuba hayyooti tajaajila ifii muummessiisaaf yennaa mara gara kolloo dunkaanii ta balbalatti aantuu seenan. Kolloo gara boro'oo hayyicha guddaa callatti seena. Innille waggaatti yennaa tokko callaa seena. Inni cubbuu ifiitiif cubbuu kolbaa wallaalaa hojje maraaf dhiiga dhikeessu adoon qabatin hin seenu. Dunkaaniin qara haga jirtu karaan gara addee wayyittii wayyootaa geessu ammallaka hin banamin ayyaanni wayyicha akkasiin mul'isa. Kunille fakkeenya yennaa ammaati. Kennaa fi wareeggaan akka kanaan dhikaatanu wadanaa nama waaqonfatu qulqulleessiisaa fi ijjumaa hin danda'anu. Wanni kun maraa marroo nyaataatii fi unii marroo aadaa fi qulleessisa adda addaa waan ta'eef seera foonii kaagaa yennaan seera haaraa dhuttutti huju. Kiristoosi ammoo waan dadansaa dhufaaruu fi hayyicha guddaa ta'ee mul'ateera. Dunkaanii inni seene guddoo fi guutu. Dunkaaniin tuni tarka namaatiin hujaminii fi kadhadaa tana keessaa hin ta'in. Kiristoosi wareega dhikeessiisaa fi dhiiga re'eetii fi daraaraa qabatee adoon ta'in takkumaan yennaa maraa fi dhiiga ifii qabatee addee wayyittii wayyootaa seene. Akkasiin wadama bara baraa akka dhaggan nu'uuf godhe. Dhiigi re'eetii fi daddaraa daadhaan goronsa ciinceffameel namoota battan irratti facaasuun batta'uu foon isaanii irra isaan ka qulleessu yoo ta'e dhiigi Kiristoosi ka karaa ayyaana bara baraatiin wareega fokkoo hin qabne godhe waaqaaf ifi dhikeesse waaqa jiraataa ka waaqonsinuuf hujii du'atti geessu irra attam attam irra caalaa wadanaa keenna qulleessare. Warri waamamane dhaala bara baraa ka waadaan galameef akka fudhatanu Kiristoos gondooroo haaraa fi wadhakkicha. Yennaa gondooroo duraa jala jiran sani cubbuu hujan irra bilisa baasisaaf wadoo ta'ee du'e. Yoo dhaamate dhaalaa jiraate du'a nama dhaamatuu san mirkaneeffatiis barbaachisa. Dhaamate dhaalaa gaafa namichi dhaala kenne sun du'e callaa hujii irra oola malee adoo inni jiru hujii irra ooluu hin danda'u. Tanaaf gondooroon duraatuu dhiigaan malee hujii irra hin oolle. Museen ajaja seeraa tokko tokkoon kolbaa maraaf himeen duuba dhiiga daddaraatiif re'ee bisaan waliin fuudhe baala muka hisoophiitiif rifeensa hoolee diima'an kitaaba seeraatiif kolbaa maraatti fiffixaa.
Dhiigi gondooroo kaka eeggatanuuf waaqisi ajaje kana
jedhe. Akkasuma dunkaaniif mi'a waaqeffannaaf tajaajilu maratti dhiiga fiffite. Dhugumaan akka seera Museetitti waan xiqqoo malee wanni maraa dhiigaan qulleeffama. Ato dhiigiin dhangala'in araarri cubbuu hin jiru. Wanni fakkeenya waa ol gubbaa ta'e mara waan kana maraan qulloomiisa barbaachisaa jiru. Wanni ol gubbaa jiru maraa ammoo ifiifuu wareega kana caaluun qulleeffama. Kiristoosi galma waaqaa harka namaatiin ijaarame. Ka fakkeenya dunkaanii dhugittii ta'e hin seenne. Inni amma nu'uuf waaqa duratti mul'atiisaaf jedhee ol gubbaa seene. Hayyichi guddichi yoodootaa dhiiga ka isaa hin ta'in qabatee wogguma wogga'aan addee wayyittii wayyootaa seenaa ture. Kiristoosi ammoo yennaa hedduu wareega godhee fi dhikeessiisaaf hin seenne. Ado akkas ta'e haga biyyi lafaa dadaanteen jalqabee sila Kiristoos yennaa hedduu rakkinna fudhatiisa qabaayyu. Amma ammoo bara muummeetitti ifi wareegiisaan cubbuu balleessiisaaf takkumaan yennaa maraaf mul'ateera. Namni mara akka du'uuf achiin duba mura'aaf akka dhikaatu murtaa'eera. Kiristoos cubbuu nama hedduu ba'atiisaaf yennaa takkaa wareegameera. Ammallee cubbuu ba'atiisaaf adoon ta'in warra dharraa isa eegatu fayyisiisaaf lammeessoo hin dhufa.
Ibroota foora kudhan.
Seerri waan dansaa dhufuuf gaaddidduu malee bifa dhugaamessa isaatii muti. Tanaaf wogguma wogga'an yennaa mara wareega wareegamu warra gara waaqa dhikaatu guutuu godhiisaaf ijjumaa hin danda'u. adoseerri isaan guutuu godhii isaaf dandhee jiraate warri waaqeffatee isaaf dhikaatu karaa itti deddeebii hin qabneen cubbuu irraa waan qulqulloomuuf wadanaa isaaniitti cubbuu isaanii waa hin dhaga'anneef sila wareega dhikeessisa hin lakkisanii. Wareegi kun mara ammoo wagguma wagga'an kan isaan cubbuu ittiin qaabbatan. Sababille dhiigi daddaraati bira'ee cubbuu balleessisaaf hin dandeenye. Tanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yennaa dhufe.
Ati wareegaa fi kennaatti hin gammanne ammoo nafa anaaf qopheessite wareega ciincaatiif wareega cubbuuf wareega mutti ati hin gammanne yennaasa ani waaqa kiyya kitaaba maramu keessatti akuma warrootiyyaaf barreeffante an fedhiiteeti muummessiisaaf dhufeera jedhee
dubbate. Seerri akka inni sana tolchuuf ajajulle inni ammoo asii olitti ati wareegaa fi kennaa wareega ciincaatiif wareega cubbuu hin barbaanne ittiillee hin gammanne jedhe itti dabaleelle kun ani fedhiiteeti muummessiisaaf dhufeera jedhe wareega lammeessoo addee buusiisaaf wareega qaraa diige akka fedhii waaqaatitti karaa fooyyesuu kiristoosiitiin takkumaan yennaa maraaf wareega wareegameen wayyuu teeneerra. Hayyichi mara guyyuma guyyaan dhaabbate tajaajila hayyummaa tajaajila wareega cubbuu balleessisaaf hin dandeenye sanille yennaa mara dhikeessa kiristoos ammoo wareega tokkocha yennaa maraaf ta'u dhikeesseen duuba midda waaqaatti ta'eera yennaa saniin jalqabee diinoo isaa ejjeta miila isaa akka ta'an eeggatiisatti jira sababille inni warra wayyoomesaa wareega tokkochaan haga bara baraa guutuu akka ta'an godheera ayyaanni wayyichille marroo waan kana dhugaa nuuf hin baya inni duraan dursee.
Guyyooti sun yennaa ga'ade gondooroo isaan waliin gondooradhu seera kiyya gadhaa isaanii keessa hin ka'a qalbii isaanii keessalletti hin barreessa tajettu jedha Gooftaan.
Jedhee dhugaa ba'eef itti dabaleelle.
Ani cubbuu fi jalluu isaanii deebi'ee hin qaabadhu
jedhe eega kana araarri maraaf kenname haganaa achi wareegi cubbuuf dhikeeffamu hin jiraatu obboleeyyaan tiyya yoona dhiiga yesuusiitiin addee wayyittii wayyootaa seeniisaaf ifi addii dhagganneerra nuuti karaa gol'aatiin jechuun karaa haareyaaf jiraataa inni foo ifiitiin nuuf baneen seenna nuuti hayyicha guddaa mana waaqaa irratti baallii qabu qanna tanaaf wadanaa hamaa irraa akka qulloon yaada gadhaa qulleeffanne nafa keennalle bisaan qullichaan dhiqanne gadhaa qajeela'aa fi dhugeeffannaa dhugittii qabanne koo'a gara waaqa dhikaanna waaqi waadaan ufi gale addatamaa waan ta'eef addii dhugeeffanne dhugaa baanuuf tana koo'a adu asiif achiin jedhin jabeessinee qabanna jaalalaaf hojii dansa'an dammadhee akaleenuuf koo'a wal yaadanna yennaa mara walitti qabamaa wal jajjabeessinuuti malee akkuma warri galiin lakkisiisa barate walitti qabamiisa mee lakkinnuuti guyyaan dhufiisa gootaa akka dhikaatte qaabbataa waan kana irra caalaa godha dhugaa beenneen duuba beekaatuma cubbuu yoo hunye haganaa achi wareegi cubbuuf dhikaatu hin jiru amma ammoo muraa sodaachisuuf ibidda hamaa mormitoota waaqaa nyaatu eeggatiisatti hafeera nama seera muuseetiif ajajama dhabe yoo nami lama yookiin nami sadi itti dhugaa ba'e marartii malee du'aa adabama nami ilma waaqaa tuffate ka dhiiga gondooroo ka ittiin balchoome shasheesse ka ayyaana badhaadhaa arrasse adabama kana caalu attamiititti barbaachisaaf isinitti fakkaata nuuti.
Hanuuka baasu ana angatii malte deebisee hin kaffala.
Akkasuma.
Gooftaan kolbaa ifiititti hin mura.
Ka jedhe eenyu akka ta'e hin beenne harka waaqa jiraata seenuun akka malee sodaachisa ifi isiniif ifeen duuba guyyoota duri rakkina fudhattane wadhaantoo guddoon ossattan san qaabbadha yennaa tokko tokko nama duratti arraffantane farritaneertan yennaa dhibii warra rakkinni akkasii fudhatu walilleen rakkina fudhattaneertan isin karra caaltuuf yennaa mara jiraattu haa qaddan waan beettanuuf warra hidhameef gadhaa laattane yennaa karri teessan saamaan tulle gammadaan fudhattane yoona if addii waaqatti qaddan tagatii guddoo ittiin dhaggattanu san hin gatina fedhii waaqaa mummessitane waan waaqisiniif waadaa gale fudhatiisaaf ossataa eeggatiisa barbaachisa sababille barreeffami wayyichi.
Yennaa diqqoon duuba ka dhufuu malee hin dhufa hin turu nami balchaan kiyya ammoo dhugeeffannaan jiruu dhaggata. Yoo duubatti sissiqe ammoo ani itti hin gammadu.
Hin jedha. Nuti warra dhugeeffate fayyu malee warra gara duubaatitti sissiqe baduu miti.
Ibroota 4:11.
Dhugeeffannaa jechuun waa addi eeggatamu tokko dhuguma hin ta'a jedhanee fudhatiisa. Waa ilaa hin dhaggine tokkollee akka waan dhaggamuutitti laakkoo'isa. Warri durii dhugeeffannaan waaqa biraan fudhatama dhaggate. Ol gubbaa fi biyyi lafaa jecha waaqaati akka dadamane dhugeeffannaa hin hubanna. Waan kanaaf wanni ilaan dhaggamu maraa waa ilaa hin dhaggine irraa akka hujame hin beenne. Aabeel dhugeeffannaan wareega kaka'ee ni caalu waaqaaf dhikeesse. Waaqi wareega Aabeelii gammadaa yennaa fudhate Aabeel dhugeeffannaan balcha akka ta'e dhugaa ba'eef. Aabeelitu ulle karaa dhugeeffannaatiin ammallee dubbatiisatti jira. Heenoki akka duuti isa hin dhaqqanne dhugeeffannaa ol fudhatame. Waan waaqi isa fudhateef inni hin dhaggan. Adam fudhataminiin dura akka inni waa gammachiiseeru dhugaan ba'ameeraaf. Dhugeeffannaan malee waa gammachiisuun hin danda'amu. Namni gara waaqa dhiyaatu akka waaqa jiruuf warra isa barbaaduuf ka gatii kennu akka ta'e dhugeeffatuu qaba. Nohi marroo waa ilaa hin dhaggine yennaa waaqi fi eeggachiise waaqa sodaate maatii fi fayyisiisaa fi hubaloo guddittii dhugeeffannaa huje. Sababa dhugeeffannaa isaatiif biyya lafaatitti yakkaa murante. Innillee balchummaa dhugeeffannaan dhaggantu dhaale. Abrahaami biyya ifiitii ba'ee addi akka dhaalaa fudhatu akka dhaquuf yennaa waamame gara itti dhaqaaru beekuu dhabulle dhaqiisaa fi dhugeeffannaa ajajame. Inni Yisaaqii fi Yaaqoobii isa waliin waadaa galame dhaalan waliin biyya waadaan galame keessa akka ormaa dunkaanii keessa dhugeeffannaan le'e. Inni qachaa guddaa hundee jabaa qabu ka waaqa akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare waa eeggataa tureef tana godhe. Abrahaam guddoo dulloomulle Saaraan tadaa hin qabne teetulle waaqi waadaa gale addatamaa akka ta'e waan beekeeruuf dhugeeffannaan humna uummatii isa dhaggan. Tanaaf Abrahaamii tokkocha akka nama du'eetitti laakkamu irraa finni akka urjii ol gubbaa fakkanuuf akka maansa abbayyaa qarqaraa laakkoosa hin qabne dhaggame. Warri kun duutiin waadaa isaaniif galame adoon fudhatin dhugeeffannaa adoo jiranuu du'an. Ammoo fagootti dhaggane akka waan dhaggataniitti gammadaan fudhatane. Lafa tana irraa le'etti ormaaf keessummoota akka ta'an beekaneeraniif. Warri akkas dubbatanu biyya ifii eeggatiisatti akka jiran mul'isan. Biyya keessaan baane isaa adoo yaadaa jiraatane itti deebi'iisaaf sila hin danda'aniif. Amma ammoo isaan biyya san caalu ka ol gubbaa jirtu dharra'an. Tanaaf waa qachaa guddaa waa isaaniif qopheesseeruuf waaqa isaanii jedhame waamamiisaaf hin fokkifan. Abrahaam yennaa waaqis haga ilaale dhugeeffannaan Yisaaq wareega godhee dhikeesse. Abrahaamiin waadaa fudhate sun ilma fi tokkochuma san wareega godhee kenniisaaf qophooyeraa. Ilmi isaallee ka waaqi
sanyiin teeti Yisaaqiin waamanti
jedheen san. Waaqi du'aa kaasiisaaf dandeettii akka qabu Abrahaam waan hubateeruuf akka waan du'aa ka'eetitti deebi'ee Yisaaq dhagge. Yisaaq waan gara duraa ta'u yaadate dhugeeffannaan Yaaqoob fi Eesaw eebbise. Yaaqoob yennaa du'a ga'e qaccee borjoo ifititti irkifate waaqaaf sagada dhugeeffannaan ilmaa Yoseefii tokkuma tokko eebbise. Yoseefillee yennaa du'a ga'e dhugeeffannaan kolbaa Israa'el biyya Gibxii keessa akka baasu dubbate lafee isaallee maan godhuu akka malan ajaja kenne. Yennaa Museen dhalate haatii fi abbaa isaa akka inni shaggicha ta'e dhaggane ajaja mooticha adoon sodaatini ji'a sadi dhugeeffannaan dhossan. Museen yennaa guddate dhugeeffannaan ilma intala Faraoonii jedhame waamamuu dide. Inni yennaa gabaadduuf gammada cubbuutiin gammaduun irra kolbaa waaqaa waliin rakkatuu filate. Gatii gara duraa fudhatu waan ilaaleeruuf marroo Misiitiif salphatuun karra biyya Gibxiitii irra tacaaltu akka ta'e yaadate. Inni dhugeeffannaan mufii mooticha adoon sodaatini biyya Gibxiitii ba'e. Waaqa ilaa hin dhagginellee akka waan dhaggeessisi ta'e yaada qabutti jabaate. Ergamaa waaqaa ka akka ilmaa angafoota ejjeesuuf ajajame angafoota kolbaa Israa'el akka ejjeenneef jedhee dhugeeffannaan jila irra dabaramaatiif aadaa fixiisa dhiigaa godhe. Kolbaa Israa'el abbayyaa guddittii diintuu keessa akkuma lafa godduu dhugeeffannaan qaxxaamurte. Warri Gibxii ammoo akkuma isaanii godhiisaa fi wadhaanane liqinfaman. Warri Israa'eliin dhugeeffannaan Yaarikoo marse guyyaa torba irra naanna'een duuba dalleen dhaka'aa jige. Sagaagaltittiin Raabi jedhamtu dootuu waan nagaan fudhattee fi warra hin ajajanne waliin du'iisa irraa dhugeeffannaa hatte. Yoonataan caalaa maan jedhure? Marroo Gediyoonii, Baaraaqii, Saamsoonii, Yiftaa, Daawitii, Saamu'eliitii fi raagotaa isinitti odeessiisaa fi yennaan naa hin geettu. Isaan dhugeeffannaan mootota injifatan, sirriitti bulchan, waan waadaa galamelle fudhatan, afaan neeqqaa cufan, boba'a ibiddaa dhaanfan, qara goraadhee jalaa ba'an, dadhabbii ifii irraa jajjabaatan, lolaan janna ta'an, loltoota ormaa ari'an, dubartoota firoottaa isaanii duraa du'anee du'aa ka'ane deebisanii fudhatan. Warri kuu ammoo du'aan ka'ane jiruu caalte dhaggatiisaa fi hiikkamuu jedhanii farra dhaggan. Warri kuun taphatamanii licheen dhaanamanii wadaroo sibiiraatiillee hidhamanii mana hidhaatitti hidhaman. Dhaka'an tumaman. Magaazii addee lamatti baqanfaman. Goraadee ejjeefaman. Gogaa hooleetiif re'ee uffatanii asiif achi deeman. Hiyyoommatanii miidhamanii akka malee tolfaman. Biyyi lafaa isaan bitamaaltee teene. Isaa akka warra baqatu goomolee fi gaara godaa fi boolla lafaa keessa olii gadi deeman. Dhugeeffannaa isaan maraatiifuu dhugaan bayantulle waadaa isaanii galame ammallee fudhan. Waaqi waan caalu waan nuuf qopheesseeruuf isaan nu waliin malee qofuu guutuu ta'iisaaf hin danda'an.
Ibroota 4:12
Maarre dhugaa baatota akka duumessaa adaalateena naannessanne sana mara waan qannuuf koo'a waan ba'an irratti ta'e maraa fi cubbuun nutti maxxanxe irraa balleessine dogommii rukkee nu dura jirtu ciniinnannee ossatiisaan rukkinna. Nuuti jalqaba'aa fi muummessaa dhugeeffannaa teennaa kate'e Yesuus ilaaliisaan rukkinna. Inni waan gammati fuula isaa dura jiruu fi salphina fannoo irratti du'iisa adoo wayiitti hin laakkoo'in rakkinnaa fi du'a fannoo ossatee midda barcumaa mootummaa kan waaqaatti ta'e. Yoona akka hifattanii addii hin kutanne mormii cubbaa layyii tana mara kan ossate Yesuus ilaala. Isin cubbuu waliin wadhaantoo qabatiisaan haga dhiiga keessan dhangalaasiisaatitti haga ammaa hin falman. Gorsa waaqi akka ijoollee ifititti isinitti dubbate deetaneertan. Inni
ilma kiyya. Yennaa goottaan sirreessisaa fi sixixu akka kasootitti hin ilaalin. Yennaa inni si adabelle gadhaa hin kutatin. Sababille goottaan nama jaallatu hin xixa. Nama akka ilma ifiititti fudhatullee hin adaba.
Hin jedha. Waaqi akka ijoollee ifititti waan isin ilaaluuf rakkoo adabbii ossadha. Ilmi abbaa hin adabne kam in adabbii ijoolleen fudhattu maraa isinillee yoo hin fudhanne isin baana malee ijoollee muti. Kana malee nuuti martinu abbootii nu adabanu qanna. Nuutillee isaan hin ulfeessine. Akka jiruullee nuufi irra caalaa abbaa keenna ayyaanaatiif ajajamuu mallee motiire. Abbootiin teenna yennaa diqqoof akkuma dansaa fakkaattee isaanitti mul'attetti nu adaban. Waaqi ammoo akka nuuti wayyummaa isaa qoodannuuf bu'aa teennaaf nu adaba. Adabbiin kennantu yennaa san kan nama gaddisiittu malee kan nama gammachiittu hin fakkaattu. Duuba ammoo warra itti barateef midhaan balchummaa kan nageeyaan guutame hin buuchi. Tanaaf harka keessan kan isin irraan bu'eef jilba keessan kan dadhabe jabeessa. Miilli keessan kan naafate akka fayyu malee akka addee hin kaane miila keessaniif karaa qajeelfadha. Naa maraa waliin nageeyaan le'a. Wayyummaan malee eenyullee goota dhaggeessaaf waan hin dandeenyeef wayyummaan le'isaaf jabaadha. Isin keessa eenyullee irraan badhaadhe waaqa kan dhidhan. Akkasuma hiddi hadhoo isin keessatti late akka isin hin rakkinneef warra hedduu akka hin xureessine ifi eegadha. Eenyulle baalagee yookiin akka eessa'u sagalee yennaa takka'atiif jedhee angafummaa ifi gurgure akka waaqa malee le'u ta'ee akka hin teene ifi eegadha. Duuba irra eessa'u eebba dhaggatiisaaf yennaa barbaade akka dhoggame isinuu hin beektan. Boowaa eebba dhaggatiisaaf barbaadatullee waa huje irraa deebiisaaf carraa hin dhaggan. Isin akka Israa'eloota gara gaara Siinaa kaarkaan qabamuu danda'u kan ibiddaan boba'uu hin geenye. gara dukkana, gara dimma, gara bubbe, gara qonqo tultullaatii fi qonqoon jechaan himantu dhage'antu hin dhikaan. Warri jecha san dhage'ane akka jechi dhibiin dabalamee itti hin dhage'anne kadhatan. Ajaji.
Bineensinne gaara san yoo tuqe dhaka'an tumamee du'uuti.
Jedhu waa isaanitti ulfaateef ba'aatii isaaf hin dandeenye. Wanni achitti dhaggame akka malee sodaachisaa waan ta'eef Museenuu.
An sodaadhe holladhe.
Jedhe. Isi ammoo gara gaara xiyyoonitti dhikaattaneertan. Xiyyooni qachaa waaqa jiraata akka ta'ete Yerusaalemii ol gubbaate. Isin gara ergantoota waaqa takuma hedduutti laakkoomtu tagammadaa walitti qabanteertu dhikaattaneertan. Gara waldaa warra maqaa isaanii ol gubbaatti barreeffame ka hangafoota ijoollee waaqa ta'anii dhikaattaneertan. Gara waa'a kolbaa duudhitti muruutii fi lubbuu balchoole'e taguutuu teete dhikaattaneertan. Gara Yesuusii wadhakicha gondoroo haaraa ta'e gara ka dhiiga aabilii caalaa dubbatuutii fi dhiiga isaa ka fixamee dhikaattaneertan. Ka dubbatiisatti jiru sa'a kan didanne if eegadha. Warri waaqi biyya lafaa irratti dubbatuun didane jalaa bahiisa eega dadhabane nuuti ka ol gubbaa irraa nuti dubbatu yoo didanne attamiin jalaa baanare. Yennaa san qonqoo isaa lafa tachootteerti. Amma ammoo.
Ani ammallee yennaa tokko lafa callaa adoon ta'in ol gubbaallee hin tachoosa.
Jedhee waadaa galeera. Jechi ani ammallee yennaa tokko jedhu kun wanni hin tachoone jabaatee akka lo'u. Wanni tacha'u yookiin wanni dadame akka badu mul'isa. Yoona nuuti mootummaa hin tachoone waan dhaalluuf koo'aa waa'a galateeffanna. Karaa inni itti gammaduun ulfinnaa fi soda'an koo'aa isa waaqoffanna. Sababille waaqi keenna ibidda gubee balleessu.
Ibroota 4:13
Yennaa mara akka obboleeyyanii wal jaalladha. Keessummaa fudhattanii keessummeessiisa hin dadhina. Sababille akkas godhiisaani namooti gariin adoon beekin ergantoota waaqa fudhatanii keessummeessaniira. Akka isaan walii hidhantanii jirtanuutitti warra hidhameerulee yaadadha. Akka isaan waliin rakkatiisatti jirtanuutitti warra rakkinna fudhatiisatti jiru yaadadha. Fuudhaaf heerumi nama mara biratti ulfinna qabaatuuti. Waaqi warra sagaagaluufi warra garaayyeeffatutti waan muruuf abbaan manaatiif haati manaa waliif addatamanuuti. Jaalala beesee irraa ifi qusadha. Wanni isin qaddanu isin ge'uuti. Waaqi.
Ani ijjumaa siin lakkisu ijjumaa siin gatu.
Jedheera. Maarre sodaa malee.
Gootaan gargaaraa kiyya. Ani hin sodaadhu. Nami maan na godhuu danda'are.
Hin jenna. Warra jecha waaqaa isinitti dursa hime sooreyyii teessan qaabbadha. Leetoo isaanii keessa waan dhaggame ilaalladha. Fakkeenya dhugeeffannaa isaanii fudhadhaati hordofa. Yesus Kiristoos kaleel addhal haga bara baraalle sanuma. Barsiisa adda addaa barsiisa orma ta'e maraani hin booji'amina. Gadhaan keenna seera sagalee eeggatiisa adoon ta'in badhaadha waaqaatiin ado jabaatee dansa. Warri seera sagalee eeggatuyyuu womaa hin dhaggan. Nuuti addee ciincatti ciinceffamu qan ta'uu malee warri dunkaanii yudootaa san keessa tajaajilu akka addee ciincaa itti ciinceffamu irraa nyaatuu fi hin eeyyamamu. Hayyichi guddichi yudootaa dhiiga horii ka araaraa cubbuu fitu qabatee addee wayyittii wayyootaa seena. Foon horii sanii ammoo addee itti qubataniin alatti gubama. Akkasuma Yesus dhiiga ifiitiin kolbaa wayyoonsiisaa fi karra qachaa guddittiiti alatti rakkate. Koo'aa anuutille addee quttumaatiin baane gara isaa dhaqna. Warra salphinni fudhatille qoodannu teena. Nuuti qachaa guddicha dhufu eeggatiisatti jirra malee qachaa guddicha hin banne lafa tana irratti hin qannu. Yoona karaa Yesuusiitiin wareega galataa ado gargar hin kutini koo'aa waaqaaf kennina. Kunille wareega galataa ka afaan maqaa isaatiif dhugaa ba'uu irraa dhikaatu. Waan dansaa godhiisaa fi waan qaddan warra dhibii hin geeyisa hin dadhina. Wareegi akkasii waaqa hin gammachiisa. Sooreyyii teessanii fi ajajama baalli isaaniitilleen jalatti bula. Isaan baalli waaqa itti gaafataman waan qabanuufi lubbuu teessan jabaatanii tissan. Yoo isin isaaniif ajajantan isaan kana gammadaan hujan. Yoo akkas hin ta'in gaddaan hujan. Kuni isiniif dansa'amuuti. nuufi daade madda nuuti karaa maraani waan dansaa hujiisaaf halchaa waan qannuufi wadanaa qulqulluu akka qannu beenneerra irra caalaa akka an dafee gara keessaan deebee dhufuufi akka daade mattan jabeesse isin kadhadha. Waaqi abbaan nagaya kadhiiga gontoroo bara baraatiin tissee hoolee guddicha gootaa keenya Yesuus du'aa kaase fedhii isaa akka muummessinuufi waan dansaa maraan isi hidhachiisu waa isa gammachiisullee karaa Yesuus Kiristoosiitiin nu keessatti hujuuti. Ulfinni haga bara baraa Yesuus Kiristoosiif ta'u. Ameen. Obboleeyyaan tiyya ergaa isiniif barreessituun gabaadduu waan teeteefi dubbii gorsaa tana ossata akka fudhattan jabeesse isin kadhadha. Obboleessi keenya Ximootewosillee mana hidha'aati akka hiikame akka beettanu fedha. Yoo inni dafee as dhufe isa waliin dhufee isin dhagga. Sooreyyii teessanii fi kolbaa waaqaa maratti nagaa naa hima. Obboleeyyaan biyya Ixaaliyaatiin dhutte nagaa isinitti dhaanti. Badhaadhi waaqaa isin mara waliin jiraatu. Ameen.